Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i dobrodošli u Kulturne krugove. Zrnca peska čine planine, trenuci čine godine, a sitnice ceo život. Verovatno znate, ovo su reči jednog od najpoznatijih francuskih književnika svih vremena, Žana Batista Molijera. Ako se pitate zašto smo odabrali da vas baš danas na njih podsjetimo, evo razloga. U Beogradu će danas biti završen festival Molijerovi dani. Ova književna smotra okupila je mnoge domaće i francuske pisce u Beogradu, između ostalog i francusku književnicu Nathalie Azoulay. U krugovima ćete čuti danas razgovor sa njom, ali i saznati ko je dobitnik Goncourtove nagrade studenata Srbije, koja se dodeljuje u okviru ovog festivala. Biće reči danas i o knjizi Patrijarh Pavle Svjetac kojeg smo poznavali, autora Đorđa Randelja, kao i o izložbi Usitnjavanje priča o Avanu koju možete vidjeti u Etnografskom muzeju u Beogradu. U temi današnje emisije govorimo o opusu jednog od naših najpoznatijih arhitekata Ivana Antića i to povodom izložbe Arhitektonično, koja je priređena u galeriji RTS-a u okviru ovogodišnje Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Sa autorima izložbe Dijanom Milašinović-Marić i Igore Marićem je razgovarala Snežana Ristić. Predstavili smo vam ukratko sadržaj današnjih krugova koje će muzički obojiti Marija Vitas, zato ostanite sa nama. Yeah. You know, growing up in the city of Newark, New Jersey, oftentimes we face a lot of adversity. But you gotta stay sexy through the adversity. Never let them see you sweat.
Just can't go on living. Now baby, have
U emisiji Kulturni krugovi pratimo i polako ispraćamo književnu manifestaciju Molijerovi dani. Juče je u Francuskom institutu proglašen dobitnik Gonkurove nagrade studenata Srbije, a tamo je bila koleginica Dragana Kovačević.
Poslednji je dan jubilarnih desetih Molijerovih dana koje organizuje Francuski institut u Srbiji, a koji su posvećeni francuskoj književnosti. Ove godine se odvijaju pod sloganom književnost. Ovaj festival zauzeo je posebno mesto u kulturnom životu Beograda, a sve više iz Srbije, jer se susreti sa gostima organizuju i u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Francuski institut ugostio je ove godine tri cenjene književnice, Camille Laurens, Muriel Barbery i Natalia Zule. Knjige ovih spisateljica prevedene su na srpski jezik. Muriel Barbery su objavljene sva tri romana koje je napisala Poslastica, Otmenost ježa i Život vilenjaka. Natalia Zule u Francuskoj je do sada objavila sedam romana, mi smo ovde čitali samo njen roman Tit nije voleo Bereniku, koji je 2015. godine dobio nagradu Medici. Camille Laurens zastupljena je u prevodu čak tri romana, Ni ti ni ja, U tvom zagrljaju i Mogla bih to biti ja. Juče u Francuskom institutu proglašen ovogodišnji dobitnik Gonkurove nagrade studenata Srbije, a pokrovitelj ove nagrade je Francuska akademija Goncour. Studenti biraju svog favorita među četiri dela koja su ušla u najuži izbor za nagradu Goncour 2017. u Francuskoj. Prvo slušamo ambasadora Republike Francuske, Frederica Monodolinija, koji je pozdravio sve one koji su učestvovali u dodeli nagrade Goncour studenata Srbije.
Književni susreti Molijerovi dani prilika su da po sedmi put dodelimo Gonkurovu nagradu u Srbiji. Srbija je tako u društvu zemalja poput Rumunije i Poljske i odnedavno Bugarske i Slovenije, gde postoji dodela Gonkurove nagrade, doprinoseći tako jačanju veza u oblasti književnosti. Želeo bih naravno da vam čestitam, dragi studenti i članovi žirija, kao i vašim profesorima sa katedri za francuski jezik Univerziteta u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu, na vašem angažovanju i dobro obavljenom poslu. Posvetili ste nekoliko meseci čitanju sledećih autora, Janika Enela, Erika Vujlara, Alice Zeniter i Veronika Olmi.
Slušamo i deo atmosfere sa proglašenja nagrade Goncour studenata Srbije.
Sada ćemo zvanično objaviti rezultate glasanja. Le prix du choix Goncourt de la Serbie est attribué en 2018. Véronique Olmi, Bakita.
Dakle, Goncourova nagrada Srbije 2018. godine dodjeljuje se Veronique Olmi za knjigu Bakita.
Dunja Latinović sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, sa odseka za romanistiku, dakle francuski jezik i književnost.
Koliko vas je bilo prvo u ovom žiriju studenata?
60 studenata, otprilike oko 15 po fakultetu, dakle učestvuju svi fakulteti na kojima se francuski jezik uči, tu je naravno beogradski, filološki i fakulteti iz Kragujevca i Niša. Tokom pet meseci mi čitamo četiri najbolja francuska romana u prethodnoj godini koja su ušla u najuži izbor za Goncourovu nagradu i sa profesorima naših književnosti našeg fakulteta razgovaramo, imamo debate, diskutujemo o tim knjigama. Na kraju dolazimo u Beograd i
ovo smo čuli. E sad što me interesuje, ovog puta se nije potrebilo da nagrada Goncour koja je dodeljena u novembru prošle godine ne dobije isti pisac. Vi ste se opredelili za drugog autora. Ko je to?
Da, ove godine je to Veronique Olmi sa knjigom Bakita. Dok je u Francuskoj na Goncourovoj nagradi, Goncourovu nagradu dobio Eric Vuillard knjigom L'ordre du jour ili u prevodu poredak dana, dnevni poredak. To se i prošle godine desilo, ne dešava se retko da studenti nemaju isto mišljenje kao i francuska javnost i članovi Akademije Goncour, naravno. Prosto imaju druge kriterijume i nešto im se drugo dopadne.
Molijerovi dani završavaju se u Francuskom institutu, gde večera svoje književno veče ima Camille Laurens. Manolija ne ramonki klub, ir manolija ne vik sa
nas, a meno li daug vargiklų, kur nemokamos bandelės, o meno li jie gyvena jėly, jų nenumuša mašinos, kai jie žiūri šitaip švelniai, net vaikams nėra angyvinos, tai Ten kiekvienas pats senojus, ten visai nereikia skaičių, o menulį yra drakonų. Jūs paglostyti galim, bet kodėl, kodėlgi broli, tas menulis taip toli, taip toli, taip toli, taip toli.
U emisiji Kulturni krugovi još jednom se vraćamo u Francuski institut do festivala Molijerovi dani. Tamo u okviru tog festivala je održano književno veče spisateljice Nathalie Azoulay, koja je govorila o svom romanu Tit nije voleo Bereniku, za koji je inače dobila uglednu francusku nagradu Medici. Sa Nathalie Azoulay razgovarala je Dragana Kovačević.
Imamo sad samo ovaj roman u prevodu, ali koliko sam negdje čitala, on je jedini roman u kome se ona bavi ženskim sudbinom. Pa nam nešto o tome da kaže, pošto o tim romanima da se bavi ženskim sudbinom koje mi nismo čitali.
Tous mes romans mettent en scène des femmes et des parcours de femmes qui sont face à des choix.
Svi moji romani u stvari govore o ženama i o putevima žena i o ženama kada su suočene pred nekim izborom.
Et qui sont en général, comme ici mon personnage de Racine, divisés entre plusieurs possibilités.
I koje su razdirane, kao što i u ovoj knjizi o Racinu, između više mogućnosti.
Donc tous mes personnages en général sont écartelés.
Svi su moji, u stvari, likovi razdirani.
U tom posljednjem objavljenom romanu postavljate pitanje zašto neko odlazi iz zemlje, a drugi ostaju. To je, čini mi se, univerzalna priča i ovde se i mi tako često pitamo. Pa eto, kako je postigla taj efekt, na primjer, ta je priča vezana za Francusku?
Oui, ce roman met en scène des personnages qui ont dû quitter leur pays natal.
Taj roman stavlja u centar pažnje ljude koji su morali da napuste svoju rodnu zemlju.
Parce que parfois l'histoire oblige certaines personnes à quitter un pays.
Zato što neka životne priče primoravaju neke ljude da napuste svoje zemlje.
Et donc mon roman essaye de comprendre un peu l'économie de ce que c'est que ce genre de départ, c'est-à-dire ce qu'on laisse, ce qu'on gagne, ce qu'on perd, et de voir comment tout ça joue ensemble.
Moj cilj bio da vidim šta se ostavlja, šta se gubi, šta se dobija kada se donese jedna takva odluka da se napusti zemlja. Šta to ljudi odmeravaju i šta im to sve donosi?
En fait, mon livre pourrait se résumer à une image très simple. On doit faire sa valise. Qu'est-ce qu'on met dans sa valise?
Znači, moglo bi se ta knjiga svesti na jednostavnu sliku. Treba spakovati kofere. Šta staviti u kofere?
Šta biste vi stavili?
Qu'est-ce que vous mettriez dans votre valise?
Ah, c'est une vraie question.
To je pravo pitanje, pravo pitanje.
Mon idée, c'est qu'il faut avoir le moins de choses matérielles possibles parce qu'on ne peut pas les prendre.
Moja ideja je da treba staviti što manje materijalnih stvari, jer ne možemo sve da ponesemo. Parce qu'on ne peut.
On peut pas les prendre, on peut pas les emporter.
Jer ne možemo stvari sve da ponesemo.
Donc je mets en scène un personnage d'adolescent qui va travailler le reste de sa vie à se composer une valise intérieure.
Stavljam u centar svog romana jednog adolescenta koji baš misli na svoj kofer i koji u stvari pravi jedan svoj duhovni kofer.
Mm-hmm. qui voit la vie en rose, moi je ne vois la vie en noir, et c'est le monde d'une overdose, d'horreurs diverses, de désespoir, ou bien les fêtes d'une névrose, mêlée de pâle, va-t'en savoir. Il y en a qui voient la vie en rose, moi y'en a voient la vie en noir. Il y en a qui nagent dans l'eau des rosées, chacun sa bulle dans l'aquarium, chacun des nuits chercher sa cause, sa religion, son opium. Je cherche des métamorphoses, des alambics trop biscornus. Je voulais voir la vie en rose, et c'est au noir que je l'ai vu. J'appartiens aux inguérisables, aux affamés dans l'abreuvoir, ou parmi les dunes des sables. On boit l'étoile jusqu'à pris soif. Les noirs, ça va bien, on s'étoile. Les araignées de l'éternel. Il y en a qui voient la vie en rose. Moi, c'est au noir au septième ciel. C'est au noir au septième ciel.
U svečanoj sali hotela Moskva sinoć je održana promocija knjige Patrijarh Pavle, svjetac kojeg smo poznavali, novosadskog novinara, publiciste i književnika Đorđa Randelja u prevodu na engleski jezik. Promociju je pratila koleginica Mira Knežević.
Izdavačije knjige su Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve, a su izdavačije Velika škola modernog dizajna. Sinoć su na promociji govorili prvo Vida Ognjenović, predsjednica Srpske sekcije PEN centra.
Pred nama je knjiga Cvetac koji hoda, cvetac koga smo poznavali na engleskom, i dobro je što je ta knjiga ugledala sveta i na jednom velikom svetskom jeziku. Imamo se čime da pohvalimo, imamo čime da se podičimo. Đorđe Randelj, novinar i publicista i književnik iz Novog Sada, poduhvatio se teškoga posla, ali je časno i lepo izašao s njim na kraj. Odupro se svim iskušenjima koji za ovu knjigu, koja ta iskušenja za ovu knjigu ne bi bila podobna. Najpre, novinarskom iskušenju leporekosti. Znamo dobro da je naš patrijarh govorio malo, ali značajno, i sve što je rekao bilo je važno, zato što svoje misli nije zatrpavao rečima, nego ih izražavao kratko, jasno i jezgrovito. Toga se držao u svojoj knjizi i Đorđe Randelj, i pohvaljujem ga za to. Osim toga, nije insistirao na najpoznatijim osobinama njegove svetosti patrijarha Pavla, onim po kojim ga znamo, nego se tim osobinama približio kao autor, kao pisac, kao novinar, i na izvestan način tumačio. Tako da iz ove knjige znamo da je njegova svetost patrijarh Pavle, kao što je moj prethodnik rekao, govorio kao što je mislio i živeo kao što je mislio, kao što je propovedao. I on nije bio propovednik u pravom smislu reči, nego je svojim životom svedočio o svemu onome što je hteo da podrži u svetu i u životu.
Akademik Matija Bećković također je imao učešća u promociji.
Da su kod nas slavni oni ljudi o kojima ima mnogo anegdota. A o patrijarhu Pavlu ih ima naročito posle njegovog odlaska na onaj svet. Toliko da mu se pripisuju i one koje su ko zna čije i ko zna kad se dogodile. Ali su se sve premestile na jedno ime i na jednu glavu. Jer on je bio najubedljivija ličnost u našem vremenu. A Boga je dao po meri našeg naroda, naše vere, našeg mesta u svetu.
Knjiga je već dostupna u knjižarama Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve.
Unraveling fairy lights for the Christmas tree on dark frosty nights. Do you remember how we kept our patience up in tangled wire until the tree lit up and you glowed like a fire? We've not forgotten, it was your sure hands free the knots of the most raveled strands. Now you are 17, moving away, still in your tangled teens. What can we say? We believe in you, we've no doubt. All you are going through, you will work out. We've not forgotten, it was your sure hands free the knots of the most raveled strand. Out in this twisting world, when you're confused, think of the little girl who used ingenuity and patient care to make a Christmas tree flare. Forgotten, it was your sure hands free the knots of the most raveled strand.
Sagrešenje iz sna, od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Mi vam u emisiji Kulturni krugovi nudimo dve karte za veče Milovana Danilića. Čuli ste, to je u subotu 19. maja od 19 časova. Javite se na broj telefona 011-322-9653. Ponovit ću 011-322-9653 i dođite da zajedno uživamo u stihove Milovana Danilića u Kolarčevoj zadužbini.
Eko. Ništa se ne zbiva u protoku vremena, svet se ne menja kroz godine, nego u sebi i kroz prostor jednovremeno. Premijera baleta Hazarski rečnik, Lovci na snove, 19. i 24. maj, koprodukcija Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum. Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzola, 5 tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ništa se ne zbiva u protoku vremena, svet se ne menja kroz godine, nego u sebi i kroz prostor jednovremeno. Premijera baleta Hazarski rečnik, Lovci na snove, 19. i 24. maj, koprodukcija Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum. Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Šest decenija, veliki jubilej našeg programa koji proslavljamo čitave ove godine i povodom kog će sutra u Kamenoj sali Radio Beograda u podne biti otvorena izložba Biti drugi, povodom dakle 60 godina od osnivanja Radio Beograda 2. U okviru ove izložbe, kroz naslove naših najčuvenijih emisija, likove naših novinara, programske akcije, dramski program, nagrade, izdanja, mnogo čega drugog i razvoj tehnologije uz pomoć koje smo radili tokom proteklih šest decenija, možete vidjeti kako je Radio Beograd 2 rastao, a šta je Radio Beograd 2 danas. I važno je da spomenemo, izložba Biti drugi je u programu ovogodišnje Noći muzeja, koja, kao što znate, će biti održana u subotu 19. maja. Naravno, pozivamo vas da posetite našu kamenu salu, odnosno izložbu Biti drugi. Druga polovina sata Kulturni krugovi je negde najviše posvećena aktuelnim muzejskim postavkama. U Etnografskom muzeju prošle nedelje je svečano otvorena izložba pod nazivom Usitnjavanje priča o Avanu, koja je posvećena predmetu Avanu, jednom od najstarijih čovekovih alatki, čija je funkcija ostala nepromenjena do današnjih dana. Na otvaranju je bio Aleksandar Drobac.
Izložbom Usitnjavanje priča o Avanu, koja je organizovana u saradnji Etnografskog muzeja, Muzeja nauke i tehnike i Farmaceutskog fakulteta, istražuje se, valorizuje i prezentuje do sada retko izlagan muzejski predmet, Avan, kao specifična čovjekova alatka suštinski nepromijenjena od praistorije. Ivan Stanić, kustos Muzeja nauke i tehnike, kaže da je čitava izložba koncipirana tako da Avan posmatramo iz antropološkog ugla, iz ugla materijala izrade i naravno farmaceutskog ugla.
Ono što mi znamo iz istraživanja i svega da najstariji predmeti koji su pronađeni su negde 6-7 hiljada pre nove ere, znači period preistorije, kad u stvari čovjek pokrene se usitnjavanje hrane, kad se stvorila ta potreba da se čovjek od lovca pretvori u nekog ko će da kultiviše svoju ishranu, svoj razvoj i onda sve naravno do danas sve znamo šta se tu dešavalo, tako da kreće od tih nekih predmeta koji smo našli u Muzeju grada Beograda, koji su pronađeni na ovim prostorima povezani sa vinčarskom kulturom. To su naravno dva kamena koji su jedan od drugi u stvari korišćeni su za usitnjavanje raznih semenja do nekih početaka udubljavanja, pa ono oblik koji je u stvari jako rano nastao, a koji je ustao na neki način ostao i ne promenjen do današnjih dana kao Avan taj oblik ima. S tim što u našoj tradiciji mi nekako u srednjem veku i kroz ove predmete imamo jako na uzdržbi zastupljen dobar deo koji se tiče rimskog perioda. To su razni tarionici koji su pronađeni na prostoru Viminacije muzeja grada, a onda srednji vek, naravno uvek taj mračni srednji vek, ali imamo neka dva primjera iz 15. veka, jako zanimljivo, pošto su oba livena od bronze, što je nekako specifično, i oba su naravno iz 15. veka, i onda tu negde već dolazimo do 18. 19. kada se povećava taj broj, da kažem, predmeta generalno koji su pronađeni, koji su korišćeni, a možda najveći problem zašto nemamo možda starije iz tog perioda srednjeg veka, jer su oni uglavnom pravljeni od drveta. To je jedin razlog čega nije sačuvano, tako da eto, uspeli smo nekako da pokrijemo sve te periode kroz ono što postoji kod nas sačuvano i naravno poenta je bila na lokalnom. Znači, ta jeste univerzalni predmet, Avan kao svetskim, ali mi smo hteli prikažemo lokalnu priču i kroz nju stvari da prikažemo taj neki globalni razvoj.
Kontinuirana upotreba Avana u farmaciji svrstala ga je u alatku koja je ujedno i njen simbol. Slušamo kustoskinju Muzeja farmaceutskog fakulteta Jelenu Manojlović.
Želeli smo da ispričamo jednu sveobuhvatnu priču o Avanu, predmetu koji je star nekoliko hiljada godina, a još uvek ima svoju upotrebnu vrednost. I sa farmaceutskog aspekta, gledajući, Avan se koristio još u starim civilizacijama, pa postoje primjerci još iz Egipta, je iz egipatske kulture, a kod nas autentični primjerak je upravo na izložbi iz Viminacijuma, primjerak jednog, od jednog lekaro-apotekara. Dakle, imamo primjerak Avana u kome su se izrađivali lekovi još negde u periodu 2. 3. vek nove ere. Danas se u malo manjoj meri koristi Avan kao alatka, ali je neizostavni deo farmaceutskog pribora u apotekarskoj praksi. Dakle, sve ono što izrađuje jedan farmaceut u apoteci, neophodno je da barem jedan deo procesa obavi upravo u Avan. Tako da on i danas, bez obzira na savremene tehnologije i na sve ono što je nastupilo, nije izgubio svoju funkciju, niti je pronađena zamena u nekom savremenom smislu.
Dr. Miloš Matić, savjetnik u Etnografskom muzeju, ističe da je Avan alat kojim se plodovi prirode prilagođavaju ljudskom metabolizmu, ali on je i jedan od civilizacijskih simbola, kojim čovjek prestaje da preživljava i počinje da stvara kulturu ishrane.
On je u ishrani alatka koja se i dan danas vrlo često koriste. Čak je on danas u savremenoj kuhinji kao neka vrsta antiglobalizacijskog simbola, je neka vrsta simbola neke domaće, prave, iskrene kuhinje, naspram neke instant kuhinje i brze hrane i tako dalje, tako dalje. Ali činjenica je da ga koriste prevashodno ljudi koji su više posvećeni pripremanju hrane, kojima je to neka vrsta strasti ili vrsta hobija.
Kao prateći program izložbe biće organizovana predavanja i radionice uz podršku Instituta Josif Pančić i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Izložba traje do 4. juna.
Uncertainty, which way is my destiny? I'm weary of this spin, but life just carry me. Spaces between these endless scrolls, filling the air with tales of gold. Secrets of winds, they will unfold. Have you got to say? You've left me here alone. All I can do is pray that you'll show me how to find my way. I have learned to trust you, so for now I stay in spaces between these endless scrolls, feeling the air. Secrets of winds, they will destiny. I'm weary of this spin. Could life just carry me?
Trinaesta Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, od komunis do komunikacija, od 10. do 31. maja. Izložbe, predavanja, seminari, šetnje. Više na www.bina.rs. Sati 40 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Ove godine dve zgrade naše kuće, Radio Beograd, zgrada Radio Beograda u Hilandarskoj ulici i Televizija Beograd u Takovskoj ulici, nalaze se u programima 13. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Zgradu Radio Beograda, nekadašnjeg zanatskog doma, projektovao je 30. Godina prošlog veka, tada mladi arhitekta Bogdan Nestorović, a zgradu televizije Beograd nekoliko decenije kasnije, arhitekta Ivan Antić. Upravo u toj zgradi, u kojoj je, kao što znate, galerija RTS-a, priređena je izložba o Antiću i njegovom opusu, o kojoj je sa Dijanom Milašinović-Marić i Igorom Marićem razgovarala Snežana Ristić.
Tema 13. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, jedna od vrlo važnih tema, je u stvari priča o Ivanu Antiću, velikom našem arhitekti koji je na izvestan način obeležio, ali rekla bih, našu pre svega muzejsku arhitekturu, da je samo ta dva muzeja uradio. Ona je u Šumaricama i Muzej savremene umetnosti, čini mi se da bi se o njemu pričalo, ne treba zaboraviti da je oba radio sa Ivankom Raspopović, velikom arhitektkinjom našom. Dijana Milašinović-Marić i Igor Marić su napravili izložbu i danas će biti veliki, rekli bih, trodelni, najblaže rečeno, razgovori. Dobar dan oboma, ipak.
Dobar dan.
I kako ste ih radili? Istoričarka umetnosti i arhitekta prilaze, Dijana već godinama se bavi istorijom arhitekture, Igor, s druge strane, je više u, kako da kažem, projektovanju.
Tako je.
Pa, ovako, ja kao istoričar umetnosti se bavim arhitektom Antićem i još, mogu slovom da kažem, 2001. godine. 2000, tad sam radila sa njim veliki intervju, jer je plan bio, Igorov i moj, da uradimo monografiju. Tam, posle toga se dogodilo svašta različitih stvari u vezi sa Antićem. Uradila sam jednu emisiju za dokumentarnu redakciju RTS-a. I tako je počeo serijal koji smo nazvali Moderna arhitektura u Srbiji, ličnosti i poetike.
S druge strane, ta emisija treba da bude emitovana na televiziji, je li tako?
Tako je, i na televiziji, a bit će i na izložbi. Zbog toga što je u stvari živa slika i živ razgovor sa graditeljem je pravi izvor podataka. Tako da je prava šteta što se živi današnji aktivni graditelji, što taj serijal nije nastavljen, jer prosto to je sutra baza podataka za neke dalje istraživače koji će na osnovu toga da istražuju njihovo delo. I dobro, to je bila prilika, naravno, da se upoznam, pošto sam sa RTS-om putovala po celoj Srbiji, pošto on nije radio samo u Beogradu. Ivan Antić je radio brojna dela, radio je jedan sjajan regionalni objekat, Dom kulture, politika u Krupnju.
Ali gde... uradio i nešto što mi se čini da je jako važno, i našu zgradu televizije, u toj zgradi televizije u Takovskoj ulici i galerije RTS-a. Igore, kako si se snašao? Ili raditi u tandemu je nešto što je uobičajeno za arhitekte, čini mi se, tako da verovatno je išlo dobro.
Pa, moja supruga i ja se bavimo arhitekturom, samo na dva različita načina. Ona je istoričar i hroničar, a ja sam u živoj materiji. Antić je bio moj profesor. Znači, ja sam kod njega i diplomirao i mi smo se već tada na neki način sprijateljili. On je bio čovek koji je mogao da bude blizak sa ljudima
studentima.
I sa studentima. I evo, i ovoj dokumentarnoj emisiji, koji je mali film od 45 minuta, se pojavljuje njegova dva, tri studenta, između ostalih ja. Pojavio se Miodrag Mirković i još neki njegovi studenti. I kako velik je uticaj on imao na svoje studente. Ali je njegov uticaj vrlo zanimljiv.
Kad kažeš student uticaj, da li to znači da je pravio klonove, jer nekad neki profesori prave klonove, ili vas je puštao da budete svoji?
Pa to jeste prava stvar. On nas je učio principima, učio nas je kako posmatrati arhitekturu, kako doći do jednostavnog rešenja, uslovno jednostavno, znači kako sublimirati stvari, kako ih koncentrisati. I mislim da je na sve svoje studente ostavio vrlo kao čovek izuzetan utisak, a i na njih je uticao da jednostavno vode računa arhitekturi oko onih esencijalnih stvari, konstrukcija, proporcija, materijali, objašnjavao je kako se dolazi do toga, ali niko od njega nije ništa kopirao. Vi nećete vidjeti sada malog Antića ili, ne znam, repliku Antića i tako dalje. A opet on je jedan autohton arhitekta koji, pored ovoga što ste napomenuli, ova dva muzeja, mnogi drugi objekti, ko se malo bolje udubi, može da prepozna Antića. Znači, on je imao neki svoj rukopis, u stvari je rukopis vrlo specifičan, ali nije sad emisija da ja sve to u detalje kažem. Da,
naravno, nije emisija. I čini mi se da je bilo dovoljno dokumentarnog materijala, rekla bih, i za ono što ste ispitivali i ono što ste tražili. Jeste. I dovoljno fotografija.
Jeste. U stvari, mi smo imali sreću, nama je Antić ustupio svoju dokumentaciju, ta dokumentacija je kod nas i mi smo na osnovu te dokumentacije u stvari uradili izložbu. Tako da na izložbi ima i nekih dela njegovih, naročito konkursa, koji do sada nisu viđeni. Evo, pomenula sam malo pre, na primjer, taj Dom kulture politika u Krupnju. To faktički, taj objekat faktički do sada u nekoj široj stručnoj javnosti nije prikazan, osim u stručnim tekstovima koje smo publikovali. Dakle, ima i konkursa, ima i još niz drugih objekata, naročito ovaj na Poljudu, baze na Poljudu, koji također je nepoznat stručnoj javnosti.
U Splitu,
jeste, u Splitu jeste, a sada se prikazuje prvi put javno. Također bih napomenula da je sama izložba veoma, čini mi se, dobro koncipirana. Ima segmente, rani radovi, njegovo istraživanje regionalizma, potom njegovo bavljenje apstraktnom arhitektonskom formom i funkcijom, potom konstrukcijom i mestom. Što je vrlo bitno.
Reče, da.
Zašto televizija? Prvo što ima sjajnu galeriju, drugo što je Antić projektovao.
Što je,
što je njegova interpolacija. Jeste. Što je interpolacija? On je imao dosta objekata koji su slobodno stojeći, ali imamo par objekata koji su samo interpolacija. Ovo je jedna vrlo kompleksna interpolacija. Jeste. Izlazi i na ulicu, i na park, i prema crkvi.
I hvata pozorište,
i sve, i on je to sve, na, eto, tu se može videti Antić u pravom svetlu. Jednostavan, originalan, sa lakoćom rešen problem, a u stvari ima nekoliko slojeva, vrlo puno slojeva od materijala koji, da kažem, komunicira sa crkom Svetog Marka, od prolaza, vizure prema parku i tako dalje.
Da li ste u stvari imali vremena da probate i taj jedan kritički deo? Dovoljno je godina, pod znacima navoda, prošlo od njegove smrti, ali generalno čini mi se on je još uvek vrlo aktivan i aktuelan, aktivna, njegovi objekti se sada evo renoviraju. Ima sigurno i nekih stvari koje se zovu usponi i padovi. Da li ste imali vremena za to ili ste uopšte želili da ga predstavite u onom kompleksnosti onoga što je uradio?
Pa pre svega smo to želeli da prikažemo. Tu kompleksnost njegovu. Naravno, pri kraju života bilo je tu nekih, da kažem, nekih njegovih ideja i projekata koji nisu možda najbolje tumačeni zbog toga što su ih realizovali već sa ponekim drugim sistemima, jer krajem veka dolazi jedna potpuno drugačija klima, to znate i sami, profit nadvladava, investitor postaje neko ko diktira stvari. U vreme kada je Antić radio u stvari u tom nekom kontinuitetu, on je prosto imao jedan podršku i politike i društva, ali ne zato što je bio član partije ili što je, ne znam, nekom se ulizivao, da tako kažem, nego prosto zato što je služio arhitekturi. Jer on je bio potpuno posvećen arhitekturi i struka ga je veoma podržavala.
Iz druge strane, to je bilo drugo vreme, arhitekti su se tada cenili i čini mi se da se danas mnogo manje ceni. Ajde da kažemo nešto i o tribini koja će biti večeras. Meni se čini da su to praktično tri, počinju u šest, završavaju se u devet.
Da, tri tribine, od 5 sati počinju u galeriji RTS. Biće prvo razgovor o arhitekturi i odnosno o prisustvu arhitekture u medijima i tu će biti renomirani gosti. Sve su to ličnosti koje se bave arhitekturom. Druga tribina je posvećena, to Igor to može da kaže.
Igor vodi drugu tribinu.
Tribina je posvećena arhitekturi kao takvoj, u smislu koliko je arhitektura danas razumljiva, koliko je moderna arhitektura se razume, koliko je Antićevo delo u celom tom trajno delo, šta to obezbeđuje da telo bude trajno i šta to i na koji način bi se arhitektura trebala više poznavati i da bude više u našem kulturnom miljeu prisutna. Zato je ova izložba. Mi smatramo da ima nekoliko arhitekata, ne nekoliko desetine sjajnih arhitekata, ali evo, ovo je revival na neki način Ivana Antića, a i za studente
bio
i stručnjake.
Da, Nikola Dobrović.
Nikola Dobrović, pa sad Brkić je bio recimo u Austriji, ali nije bio u Beogradu,
da.
Pa ne znam, i tako dalje. Ima tu puno arhitekata koje bi trebalo ponovo da se jave, zato što je to naše kulturno nasleđe. Nasleđe koje se danas i dokomomo i tako dalje, moderna arhitektura, naročito recimo brutalizam sada počinje ponovo da bude zanimljiv.
Vraćat će nam se Aleksandar Stjepanović.
Tako da u tom kontekstu je ova izložba da se ustanove neke stvari koje su za sva vremena. Mi smatramo, i zato smo i pravili tu izložbu, da je antič arhitekta za sva vremena.
I treća tribina je...
Treća tribina je upravo povod te tribine je zajednička aktivnost arhitekta Ivana Antića i arhitektice Ivanke Raspopović. Odnosno, pokušat ćemo prosto da progovorimo uopšte o ženi u arhitekturi, o njenoj poziciji, koliko je njena pozicija posticajna, koliko nije posticajna, gde su ograničenja i eto, prosto tamo ćemo da progovorimo.
Hvala vam. Večeras dve izložbe, priča o Ivanu Antiću, velikom našem arhitekti, i nekako čini mi se da je to priča o našoj modernoj arhitekturi. Bit će izložba u Njujorku, u MoMA-i, koja na neki način govori o bivšoj Jugoslaviji, gde će biti takođe izložen i muzej savremene umetnosti Ivana Antića. Moji gosti su bili Dijana Milošinović-Marić, istoričarka umetnosti, i Igor Marić, arhitekta, oboje autori izložbe i tribina o Ivanu Antiću u okviru 13. Bine, a u galeriji RTS-a. Hvala vam.
Hvala vam.
Hvala vam.
Današnje kulturne krugove pripremili su i realizovali Igor Dragićević, Igor Ristić, Marija Vitas, Rada Ćorović i Sara Arsenović. Na našim talasima slede vesti, a zatim emisija Maske, posvećena pozorišnoj umetnosti, pa vas naravno pozivamo da ostanete uz talase Radio Beograda 2. Open wide, when there's no no surprises, no surprise. But maybe a wing might be broken, or maybe learning to fly. Well, so am I, Amalia, finding a way out on the open road. Amalia, going whichever way the wind gon' go. Amalia, taking her chances on the open sea. Amalia, hoping the breeze are gonna carry me. Maybe fate, maybe reason made you fall from the sky. Like the tides, like the seasons, ever changing, you and I. So where do you go when worry takes you? Where do you go when somebody makes you cry? Amalia, finding a way out on the open road. Amalia, going whichever way the wind gon' go. Amalia, taking her chances on the open sea. Amalia, funny little bird.